Новини Радіо Свобода.
Вітаю слухачів «Свободи» у Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Президент України Віктор Ющенко прогнозує, що через декілька тижнів народних депутатів, нібито причетних до скандалу з розбещення дітей, доведеться шукати через Інтерпол. Звертаючись до генпрокурора, Ющенко, зокрема, сказав:
«Я хочу, Олександр Іванович, щоб ваша реакція була миттєва, щоб на ваших діях українське суспільство побачило, що ми маємо ефективну генеральну прокуратуру, яка зразу за шкірку може поставити цих людей до відповідальності».
Віктор Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила на селекторній нараді, що видачу земельних актів в Україні масово саботують. Кабмін доручив МВС провокувати хабарників в системі видачі земельних актів. Юлія Тимошенко далі.
Міністерство внутрішніх справ отримало спеціальну команду, і вони будуть займатися тим, що будуть провокувати хабарників, будуть давати штучні хабарі, щоб подивитися, хто їх бере. І хочу вам сказати, що я, поки це питання не доведу до логічного завершення, я жодного чиновника в спокої не залишу. Будемо порушувати стільки кримінальних справ, скільки потрібно для цього.
Юлія Тимошенко. Триває візит віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена країнами Східної Європи. У Румунії він закликав країни Східної Європи підтримати становлення демократії в Молдові, Грузії та Україні. Байден привітав готовність Румунії підтримати переглянутий американською адміністрацією проект зі створення в Європі системи ПРО. Президент Польщі Лех Качинський, коментуючи візит до Варшави віце-президента Байдена, заявив, що безпека його країни гарантована. Сьогодні Байден прибуває до Чехії. Керівники політичних груп Європарламенту сьогодні обрали цьогорічного лауреата премії Андрія Сахарова. Ним стала російська правозахисна організація «Меморіал». Президент Європарламенту Єжи Бузик заявив:
«Ми довго не дискутували, вибираючи переможця. Всі згідні з тим, що це товариство «Меморіал» із Росії»,
заявив Бузик. Премію отримає група російських правозахисників з організації «Меморіал» Людмила Алексєєва, Олег Орлов і Сергій Ковальов. Перший і останній президент екс-СРСР Михайло Горбачов дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він, зокрема, сказав, що виборчу систему в Росії доламали повністю.
Вина на Госдумі, в которой правит бал «Единая Россия», и те, кто ее поддерживает всячески, даже не состоят в ней. Это очень важно нам понять.
За словами Горбачова, Володимиру Путіну не вартувало долучатися до партії «Єдина Росія». Екс-президент СРСР сказав, що російське суспільство повинно запропонувати проекти реформування виборчої системи. В кожному разі наступні вибори мають відбутися по-іншому, вважає Горбачов. Північно-Атлантичний альянс повинен зберегти свою присутність в Афганістані, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Інакше, за його словами, Афганістан перетвориться в табір Аль-Каїди. Це був короткий інформаційний випуск Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 22 жовтня, четвер, програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Ось які теми у нас сьогодні. Нема реформ, немає коштів. Що зроблено і що планується в українській газотранспортній системі?
Поки що реформ немає і очікувати під час президентської кампанії не треба.
Вацлав Гавел очікує від президента, віце-президента Сполучених Штатів нових кроків по відношенню до Східної Європи.
Rusko nemůže doufat, že s ním budeme navždy jednat jako s nějakým handicapovaným partnerem.
Якою альтернативою можна замінити в Україні кримінальні покарання? Висновки українських та європейських експертів.
Перспективи, мені здається, непогані, тому що вже практика судова змінюється. Раніше дуже важко було людину штрафувати, в неї коштів не було на той штраф.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду.
То, до чого ми дожили, стидно перед міром всі.
У нас народ такий, як раби, я так вважаю.
Не ясно, хто іменно працює.
Вона Україна, вона працює.
Це «Свобода сьогодні».
Це політика, приурочена к візиту важного іноземного гостя.
Бюлетені з галочками, удати!
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Через більш як півроку після підписання декларації між Україною та Євросоюзом щодо реконструкції української газотранспортної системи, Кабінет міністрів затвердив концепцію модернізації газотранспортної системи. Разом з тим, багато питань залишається відкритими і до сьогодні. Що ж зроблено і що планується, знає кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Реконструкція трубопроводів та компресорних газоперекачувальних станцій. Про це йдеться у концепції модернізації української газотранспортної системи, затвердженій урядом.
Буде проведена комплексна модернізація по всім заходам до 2015 року. Це технічне призначення газотранспортної системи посилить надійність, ефективність функціонування газотранспортної системи, інтеграції в загальноєвропейську мережу газопроводів.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода речник Мінпаливенерго Діфенд. А от остаточного рішення щодо переведення газоперекачувальних агрегатів компресорних станції на електрику, про ймовірність чого було заявлено на початку тижня, ще немає. За словами Діфента, сьогодні обговорюються дві концепції.
Перше, переведення газоперекачувальних агрегатів, в яких використовуються газотурбінні та поршні двигуни на електропривід, або газоперекачувальний агрегат у комбінації з газотурбінним і електроприводом. Десь одна буде схема діяти, десь інша.
Але поки що переведення усієї ГТС із технічного газу на електроенергію виглядає примарно. По-перше, для цього потрібно багато часу, а по-друге, це може бути необґрунтовано дорого, зазначає Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Соприкін. До того ж, за його словами, для України це не є ноу-хау.
Запрацює 4 типи газоперекачуючих агрегатів, які мають 158 одиниць електроприводу. Безумовно, це обладнання не є найсучаснішим, однак воно вже працює. І питання, які техніко-економічні характеристики порівнянні цього обладнання, можливо, більш сучасного, все ж таки, з обладнанням, яке використовує природний газ в якості палива.
Хоча у фахівців виникає чимало питань загалом до реконструкції української труби. Адже лише затвердження концепції замало, оскільки головною умовою міжнародних кредиторів було реформування українського газового сектору, наголошує Саприкін.
Поки що реформ немає і очікувати під час президентської кампанії не треба.
Декларація між Києвом та Брюсселем щодо модернізації української газотранспортної системи була підписана наприкінці березня. У Мінпаливенерго говорять, що згідно із ухваленою концепцією на модернізацію ГТС необхідно близько 2,5 мільярдів доларів. І це має здійснюватися за кошти Нафтогазу та міжнародних кредиторів. Проте фахівці говорять, що запланована реконструкція коштуватиме дорожче, ніж говорять урядовці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українські тюрми та слідчі ізолятори переповнені і потерпають від недофінансування. Сьогодні в них перебувають понад 140 тисяч засуджених за кримінальні злочини. Цю кількість можна зменшити в кілька разів за рахунок запровадження так званої системи пробації, яка вже кілька десятиліть діє у Європі, так вважають експерти. Вони переконані, що позбавлення волі перестане бути основним кримінальним покаранням в Україні і його в найближчі роки замінять альтернативні запобіжні заходи за прикладом держав Європейського Союзу. Про це йшлося на експертній зустрічі щодо реформи української карної системи. А більше про це і про те, що ж таке пробація, почуємо від Євгена Солонини.
Термін «пробація» означає, що людину, яка скоїла злочин, не позбавляють волі, а натомість засуджують до виправних робіт, змушують компенсувати збитки, завдані потерпілим, а тим часом з нею працюють соціальні робітники, які допомагають усвідомити провину та розпочати нове життя. І тільки в крайніх випадках, якщо засуджений не виправдовує такої довіри, його засуджують до позбавлення волі. В Україні система пробації лише формується, проте експерименти із запровадженням альтернативних покарань для неповнолітніх у Одеській, Київській, Кіровоградській областях та в Криму дають хороші результати, повідомив під час сьогоднішньої зустрічі з експертами заступник голови Державного департаменту з виконання покарань Олександр Саєнко.
Кримінальна фінансова інспекція автономної республіки Крим. До судів подано 198 досудових досліджень. У 174 випадках була застосована звільнення від відбування.
За словами Олександра Саєнка, альтернативні покарання мають величезні переваги. Правопорушник отримує змогу повернутися до суспільства, що в разі тривалого ув'язнення стає практично неможливим. Проте альтернативні покарання вимагають постійного контролю з боку правоохоронців та соціальних працівників. І тут Україна відчуває брак фахівців та досвіду. Україна може подолати ці труднощі, використавши досвід пробації таких країн, як Німеччина, зазначає експерт Ради Європи від Німеччини Юрген Муц.
Досвід Німеччини є дуже корисним для України. Метою покарання є
є захист суспільства, тому воно спрямоване передовсім на виправлення злочинця, на його соціалізацію. Він працює з фахівцями, виконує безкоштовні роботи. Якщо прогноз щодо нього позитивний, то вирок не передбачає тривалого позбавлення волі. Загалом у 80% випадків кримінальна відповідальність передбачає не ув'язнення, а стягнення штрафу.
Ув'язнення як базовий вид покарання є рудиментом радянської тоталітарної системи в Україні, переконаний голова громадської ради при департаменті з виконання покарань Олександр Беца. Проте він наголошує, що перехід до альтернативних покарань ускладнюється відсутністю відповідних законів. За участі фахівців Ради Європи вже розроблено 2 законопроекти щодо пробації, проте Верховна Рада поки що їх не ухвалила. Загалом Україна має непогані перспективи для запровадження альтернативних покарань, вважає український правозахисник Олександр Букалов.
Перспективи, мені здається, непогані, тому що вже практика судова змінюється, нормально застосовуються громадські роботи, штрафів стало більше. Раніше дуже важко було людину оштрафувати, в неї коштів не було на той штраф. Але є чимало людей, які ще сприймають таке покарання як відсутність покарань.
За підрахунками Олександра Букалова, вже сьогодні альтернативні покарання можна сміливо застосовувати до 1/3 українців, які засуджені до позбавлення волі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, чи варто запроваджувати альтернативні види покарань за кримінальні злочини, зокрема за домашній арешт, за виправні роботи, штрафи і тощо? Ми запитали про це перехожих Києва і ось що почули.
Я думаю, так, це би було, звичайно, десь гуманізацією кримінальної системи. Такі кроки потрібні, але треба дуже зважувати, які саме це злочини. Це не мають бути важкі злочини.
Якщо людина вбила когось, я вважаю, що треба індивідуальний підхід.
Взагалі, ті види покарань, що у нас є на сьогоднішній день, вони не відповідають рівню злочинів. Система в цілому не досконала, тому що за не дуже тяжкі злочини в нас буває дуже суворо карають. І навпаки. Тому потрібна реформа в цілому.
Ну, навірно, треба. Я думаю, що може вдома більше буде дивитися, якщо там є, звісно, такі можливості.
Ні, у нас це впроваджувати не можна, тому що інша країна.
Я вважаю, що треба відновити смертну кару і інші покарання. Ну, тому що люди по-іншому не зрозуміють. Тобто вони сидять, але якщо в них є гроші, то їх відкупають. Вони знову на свободі гвалтують, крадуть, таке інше.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Міжнародна тема у «Свободі сьогодні». Чітке бачення американської політики щодо Центральної і Східної Європи. Це те, чого очікує Вацлав Гавел, колишній президент Чехії, до якої завтра прибуває віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Він очікує цього від чільного гостя. Колишній чеський президент і дисидент дав інтерв'ю Радіо Свобода і в ньому оцінив і американську політику, і євроатлантичні перспективи України. Продовжує Мар'яна Драч.
Вацлав Гавел – один із тих чільних східноєвропейських політиків, які нещодавно закликали президента Сполучених Штатів Барака Обаму не ігнорувати їхній регіон, у той час як американці поліпшують відносини з Росією. Гавел сподівається, що його заклик почули у Вашингтоні, і про це дасть знати американський віце-президент, коли у п'ятницю відвідає Прагу.
Можна очікувати, що він висловить у новий спосіб американський інтерес до регіону, чітко дасть знати, що хтось інший не усунув нас з американського поля зору.
Америка це у нас займає.
У програмі візиту американського урядовця Варшава, Бухарест і Прага. Оглядачі вважають, що візит Джозефа Байдена до Польщі і Чехії має на меті заспокоїти лідерів регіону після того, як Вашингтон переглянув свої плани щодо антиракетного щита у Європі. Чеська громадська думка була переважно проти розміщення радара у себе вдома, але чимало політиків, включно з Вацлавом Гавелом, виступили за. Чи нова американська адміністрація помиляється, чи, може, не продумала, як оголошувати зміну планів? Відповідь колишнього чеського президента – ні. Вацлав Гавел вважає, що йдеться про внутрішні американські дискусії, які тривають уже десятиліття, про плюси і мінуси ракетного щита. Гавел більш розчарований рівнем дебатів у Чехії, де НАТО турбувалися, щоб не роздратувати Росію. Сам Вацлав Гавел гостро критикував політику Москви і під час минулорічної війни з Грузією, і під час газового конфлікту з Україною. Він вважає, що демократичний світ має бути твердим у відносинах з Росією, не має ставитися до неї по-особливому.
Варовні сигнали з Руска оправду приходять.
Очевидно, що з Росії надходять тривожні сигнали. Я вірю і постійно на цьому наголошую, що потрібно мати партнерські відносини з Росією на рівноправних засадах. Складовою цього партнерства є відкритість і відвертість. Не можна розглядати партнерство як сліпоту, як шори на очах, що ми не будемо говорити про те, що нам не подобається, коли нам здається, що зраджено засадничі універсальні моральні імперативи. Росія не повинна сподіватися, що ми завжди будемо ставитися до неї як до партнера-інваліда, на чиї недоліки не звертають уваги. Ми повинні застосовувати ті самі стандарти до Росії, як і до решти держав світу, як до Китаю, Чехії чи Уругваю.
Стандарти.
Колишній президент Чехії не сумнівається в тому, що Україна повинна бути в Європейському Союзі і НАТО. І Білорусь, за його словами, належить до європейського простору спільних цінностей, попри те, що зараз там править диктатор.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні», передача «Водоя» Людмила Ванник. І далі ось які теми. Михайло Горбачов для Радіо «Свобода» про вибори Путіна та пресу.
Мені не вистачає одного, що преса описує, читатель почитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
Висновки ООН. Попри кризу у світі бум мобільного зв'язку.
Зіркою у регіоні є Чорногорія, де на 100 жителів припадає 230 користувачів мобілок. У Росії та Україні за 5 років покриття збільшилося більше, ніж удвічі.
А у Львові 120 оперних співаків змагаються за гран-прі 20 тисяч доларів.
Я сюди дуже хотіла попасти, бо це вже попасти сюди, а тим паче пройти другий тур, говорить о рівні. І для мене це певне досягнення.
Про все це далі у нашій передачі, а по її закінчення – ваша свобода.
Кандидати в президенти, а саме ті, яких називають технічними та непрохідними. Чи є між ними різниця і чи варто за них голосувати? А говоритимо ми про це з нашими гостями. Сьогодні це народний депутат від фракції партії регіонів Анатолій Кінах, а також політтехнолог Тарас Березовець.
Технічні кандидати беруть участь в кампанії виключно в інтересах інших справжніх кандидатів. Робиться це для того, аби виконувати певні завдання щодо поширення чорного піару.
Необхідно зробити все, що від нас залежить, щоб кампанія не перетворилася в черговий раз в боротьбу в лапках чорного піару, компромату.
Передача «Ваша свобода» сьогодні веде Дмитро Шурхало, і її повтор ви почуєте через рівно 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Михайло Горбачов звинуватив Державну Думу Російської Федерації у зламі всієї виборчої системи. Колишній останній президент СРСР вважає, що партія «Єдина Росія», яка складає більшість парламенту, звела все до застосування адміністративного ресурсу, що засвідчили регіональні вибори від 11 жовтня. Про це Михайло Горбачов сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо «Свобода».
Нинішні вибори мене просто вже задівають за живе. Вина на Госдумі, в якій править бал «Єдина Росія».
Теперішні вибори мене вже просто зачепили за живе. Вина на Держдумі, в якій править бал «Єдина Росія». І ті, хто її в усьому підтримує. Адже якщо ви подивитеся, як мінялася періодична виборча система, причому змінювалася під прапором зміцнення демократії, то ви побачите, що навпаки, все робилося для того, щоб управляти участю людей, і призвело до їхньої повної неучасті. Насправді, це механізми реалізації адміністративного ресурсу. Пішли ці партії з Думи, незадоволені тим, що пройшли вибори. А вони тільки зітхнули з полегшенням. Мовляв, подумаєш, все зійде з рук. Що ж це у нас за парламент, в якому, по суті, справи немає плюралізму?
Що це у нас за парламент, в якому, по суті, діла, немає плюралізму?
Радіо Свобода запитало Михайла Горбачова про відповідальність Володимира Путіна у цих процесах, які відбуваються в Росії.
Он присоединился к Единой России? Я думаю, не надо было это делать.
Він приєднався до Єдиної Росії і в результаті за неї проголосували, а не потрібно було цього робити. При цьому Путін, як я дізнався недавно, і не є членом партії. Я вражений, що Дмитро Анатолійович лише приступив до керування і вже якісь пропозиції вніс з питань голосування. Якщо вже що зробити так, то тільки так, щоб забезпечити участь людей. Треба всіх обирати.
Треба забезпечити виборність сквозну. От де вертикаль нужна. Всіх вибирати.
Михайло Горбачов сказав Радіо Свобода, що, на його думку, особливо показовими були вибори у столиці, в Москві.
У Москві, то, оказується, всього в голосуванні прийняло участь 20%.
У Москві, як виявилося, в голосуванні взяли участь трохи більше, ніж 20% виборців, або навіть якщо 36%, як вони кажуть. Ну що це за участь? І це у Москві, де сконцентрована найактивніша частина суспільства країни, де люди поінформовані, де активні засоби масової інформації. І люди не йдуть голосувати, бо розчаровані. Вони вважають, що це нічого не міняє, нічого не дає.
Вони бачать, що це нічого не міняє. Нічого не дають.
Наскільки ж об'єктивно і широко російські засоби масової інформації висвітлювали цю проблему, поцікавилося Радіо Свобода у Михайла Горбачова.
Преса наша, вона все більше, так сказати, бере на себе відповідальність. Слава Богу, що все-таки в цій ситуації вона займає позицію таку. Ну, правда, помалкує теж.
Преса наша, вона все більше бере на себе відповідальність. Слава Богу, що у цій ситуації вона займає таку позицію. Мовчить наша преса, правду кажучи. Сказали, поставте оце запитання, та й будемо розходитися після відповіді на нього. Мене найбільше турбує, що преса пописує, читач почитує, а далі – тиша. Ця ситуація далі просто нетерпима.
Короче говоря, от ситуація ця, вона більше нетерпима.
Колишній останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов відповідав на запитання Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Незважаючи на економічну кризу, у світі не спадає попит на мобільний зв'язок. А в Східній Європі і на теренах колишнього Радянського Союзу, включно з Україною, це галузь, яка демонструє одні з найвищих темпів зростання. Чому? Про це Ірина Штоген.
На початку цього року у світі було 4 мільярди користувачів мобільного зв'язку. Темпи зростання трохи сповільнилися порівняно з попереднім періодом, але тим не менше становили 20%. І це в той час, як світове господарство занурилося у кризу. Торбьорн Фредріксон з Організації Об'єднаних Націй, конференції ООН з торгівлі та розвитку, координував нове дослідження. За його даними, колишні радянські республіки і нові члени Європейського Союзу серед світових лідерів у розвитку стільникового зв'язку. Зіркою у регіоні є Чорногорія, де на 100 жителів припадає 230 користувачів мобілок. У Росії та Україні за 5 років покриття збільшилося більше, ніж удвічі. Так, на кожну сотню українців припадає 120 користувачів стільникового зв'язку. На Кавказі найвище зростання у Вірменії і Грузії, пояснює Торбьорн Фредріксон.
Ця тенденція свідчить про те, що мобільний телефон сьогодні більше не розглядають як предмет розкоші, а як необхідність. Люди не хочуть відмовлятися від контрактів з операторами, коли вже їх мають.
Поруч з мобільним зв'язком процвітає інтернет. За підрахунками ООН, на початку цього року у світі було майже 1,5 мільярда користувачів всесвітньої павутини. Це на 15% більше, ніж рік перед тим. Більшість користувачів інтернету тепер живуть у державах, що розвиваються. На першому місці Китай – 300 мільйонів, далі Сполучені Штати – 190 мільйонів. Але тут міжнародні оглядачі помітили дедалі більший розрив між багатими і бідними державами. Якщо у скандинавських країнах кожен третій має доступ до інтернету, то є куточки світу, де про нові технології лише чули. Але доступ до інтернету важливий і для електронної торгівлі, і для здобуття знань на відстані. Торбьорн Фредріксон вважає, що держави з перехідною економікою, такі як Україна, тут зайняли непогану позицію. Причина – переважно освічене населення і наближеність до головних ринків розвинених держав. Експерт ООН очікує, що бум у розвитку всесвітньої павутини у регіоні вже не за горами протягом наступних кількох років.
Ви слухаєте Українську свободу.
А в Харкові сьогодні проходить всеукраїнська конференція з питань оптимізації та просування сайтів в мережі інтернет та контекстної реклами. Зустріч фахівців у цій галузі вже 7 років поспіль проводять в Росії, натомість в Україні такий захід перший. І на ньому побувала Юлія Журавльова.
Необхідність проведення конференції її організатори пояснюють стрімким зростанням інтернет-бізнесу в Україні. Через кризу компанії почали заощаджувати на традиційній рекламі, на радіо, телебаченні та бігбордах і звернулися до відносно дешевого продукту у світовій мережі, розповідає організатор конференції Олександр Колб.
Під час кризи частка інтернету не те, щоб не зменшилася, вона навпаки зросла. Багато крамниць, які раніше залучали клієнтів за допомогою офлайну, радіо, телебачення, їм довелося урізати бюджети. Гарним джерелом цільового ознайомлювача став інтернет. Це, в принципі, пов'язано ще з тим, що інтернет стає більш доступним, тому це не дивно. Так само було в Росії, в Рунеті років 5-6 тому.
Реклама в інтернеті має кілька переваг. Її можна порахувати, спрогнозувати, а за допомогою геотаргетингу визначити географічне місце розташування відвідувача сайту, аби відповідно наповнити зміст реклами. Таким чином можна давати рекламу у певних регіонах, у певні дні та години та на певну суму, розповідають фахівці з інтернет-реклами. Найпопулярнішим способом залучення клієнтів є використання пошукових систем, таких як Яндекс, Гугл, Мета та Рамблер. Для цього рекламісти використовують метод пошукової оптимізації, коли за набором ключових фраз сайт виводять до топ-10 видачі у пошукових системах, розповідає Олександр Колб.
Наприклад,
якщо компанія займається виготовленням пластикових вікон, то пошукова оптимізація зводиться до того, щоб підбираються ключові запити для залучення аудиторії. Наприклад, купити пластикові вікна, і сайт рекламодавця вводиться у топ-10 пошукових систем. Користувачі заходять до пошукової системи, дають запит купити пластикові вікна, бачать сайт, заходять на нього, телефонують і купують.
Саме з пошукової оптимізації та контекстної реклами і треба починати розкрутку власного сайту або товару, каже фахівець. Про це говоритимуть і учасники Харківської конференції. Представники пошукових систем та сервісів ділитимуться досвідом упродовж 2 днів. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І про мистецтво. Остання сторінка «Свободи» сьогодні. Четвертий міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької у Львові зібрав понад 120 учасників з 11 країн світу і поважне журі у складі видатних оперних співаків та педагогів з України, Європи, Сполучених Штатів та Японії. Директор музею Міланського театру опери «Ла Скала» Ренато Граваллія зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що українські оперні співаки мають великий потенціал, лише бракує доброї школи. Галина Терещук побувала за лаштунками конкурсу.
Хвилювання безпосередньо перед виступом. Переважно учасниками конкурсу є професійні співаки, адже умови міжнародного фестивалю імені Соломії Крушельницької вимагають практичного стажу. Усі твори виконуються на пам'ять мовою оригіналу. У першому турі конкурсанти співали в супроводі фортепіано, у другому під симфонічний оркестр, у третьому співатимуть у виставах театру. Гран-прі конкурсу – $20,000. Брати участь у фестивалі непросто, каже конкурсантка з України Надія Славінська.
Я сюди дуже хотіла попасти, бо це вже попасти сюди, а тим паче пройти другий тур, говорить о рівні. І для мене це певне досягнення.
Міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької передусім демонструє професійний рівень майстерності молодих співаків і виявляє таланти. Директор музею Міланського театру опери «Ла Скала» Ренато Гравалья каже, що нині оперне мистецтво у світі переживає не найкращі часи. І в цьому він переконується, відвідуючи різні міжнародні фестивалі.
L'epoca d'oro dei grandi cantanti.
Золота епоха великого оперного співу була у 50-х, 60-х, до кінця 70-х. Зараз оперне мистецтво переживає кризу, немає справжніх талантів. Величних тенорів, як Паваротті, Карерас, Домінго. Навіть натяку немає, де є такі тенори. Хіба десь існує, але ми про це не знаємо. Щодо конкурсу у Львові, то Україна має великий потенціал голосів.
Однак в Україні, як і в світі загалом, бракує добрих великих педагогів, зауважив Ренато Гравалья. Є матеріал, але немає кому з нього пошити якісний одяг. Саме від великої праці залежить майбутнє оперного співака, зауважила член журі солістка Токійського оперного театру Чихір Кавадзоє, яка вперше приїхала в Україну і вражена кількістю конкурсантів.
Та ти, ну,
Є багато гарних виконавців, співаків, багато подають великі надії і сподівання, але якщо вони удосконалюватимуться у своїй майстерності, то в майбутньому стануть оперними зірками.
Соломія Крушенницька вдосконалювала свою вокальну майстерність у Мілані у видатного маестро Фауста Креспі. Оперна примадонна вважала, що окрім таланту і доброго педагога, аби досягти успіху, потрібно невтомно працювати щодня. Для молодих конкурсантів міжнародного фестивалю у Львові, який триватиме до 25 жовтня, примадонна Крушенницька є прикладом для наслідування. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І співом Соломії Крушельницької я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу сьогодні». Залишайтесь з нами.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте в повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Ющенко хоче, щоб генпрокурор взяв за шкірку педофілів. Віце-президент Сполучених Штатів говорив у Румунії і про Україну. Російський меморіал став лауреатом премії Андрія Сахарова. А тепер подробиці. Президент України Віктор Ющенко прогнозує, що через декілька тижнів народних депутатів, нібито причетних до скандалу з розбещення дітей, доведеться шукати через Інтерпол. Звертаючись до генпрокурора, Ющенко сказав:
«Я хочу, Олександр Іванович, щоб ваша реакція була миттєва, щоб на ваших діях українське суспільство побачило, що ми маємо ефективну генеральну прокуратуру, яка зразу за шкірку може поставити цих людей до відповідальності».
Президент Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила на селекторній нараді, що видачу земельних актів в Україні масово саботують. Кабмін доручив МВС провокувати хабарників у системі видачі земельних актів. Далі Юлія Тимошенко.
Міністерство внутрішніх справ отримало спеціальну команду, і вони будуть займатися тим, що будуть провокувати хабарників, будуть давати штучні хабарі, щоб подивитися, хто їх бере. Я хочу вам сказати, що я, поки це питання не доведу до логічного завершення, я жодного чиновника в спокої не залишу. Будемо порушувати стільки кримінальних справ, скільки потрібно для цього.
Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Триває візит віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена країнами Східної Європи. У Румунії він закликав країни Східної Європи підтримати становлення демократії в Молдові, Грузії та Україні. Серед іншого, Байден сказав:
«Ми також хочемо, щоб сусіди Румунії, включно з Молдовою, продовжили рух шляхом демократизації економічних реформ і, коли будуть готові, інтегрувалися до євроатлантичних інститутів. Саме тому ми надаємо допомогу в економічній стабілізації Молдови».
Байден привітав готовність Румунії підтримати переглянути американською адміністрацією проект зі створення в Європі системи ПРО. Президент Польщі Лех Качинський, коментуючи візит до Варшави віце-президента США Байдена, заявив, що безпека його країни гарантована. Сьогодні Байден прибуває до Чехії. Керівники політичних груп Європарламенту сьогодні обрали цьогорічного лауреата премії Андрія Сахарова. Ним стала російська правозахисна організація «Меморіал». Президент Європарламенту Єже Бузик заявив:
«Ми довго не дискутували, вибираючи переможця. Всі згідні з тим, що це товариство «Меморіал» із Росії».
Премію отримує група російських правозахисників з організації «Меморіал» Людмила Алексєєва, Олег Орлов і Сергій Ковальов. Олег Орлов, зокрема, сказав:
«На самом деле премія присуждена не нам, а в цілому я оцінюю меморіалу і правозахисному движенню в Росії. Це, на мій взгляд, така постановка правильна».
Північно-Атлантичний альянс повинен зберегти свою присутність в Афганістані, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Відхід із Афганістану перетворить країну в тренувальний табір Аль-Каїди. Тиск на Пакистан, який має ядерну зброю, буде колосальним. Нестабільність може поширитись на всю Середню Азію. Це буде тільки питанням часу, коли ми тут, в Європі, відчуємо наслідки всього цього.
Виступаючи на конференції з безпеки у Братиславі, Расмусен підкреслив, що бездіяльність в Афганістані обійдеться значно дорожче, ніж присутність там. Перший і останній президент екс-СРСР Михайло Горбачов дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він, зокрема, сказав, що виборчу систему в Росії доламали повністю.
Вона на Госдумі, в которой правит бал Єдина Росія, і ті, хто її підтримує всячески, навіть не состоят в ній. Це дуже важливо нам понять.
За словами Горбачова, Володимиру Путіну не вартувало долучатися до партії «Єдина Росія». Екс-президент СРСР сказав, що російське суспільство повинно запропонувати проекти реформування виборчої системи. В кожному разі наступні вибори мають відбутися по-іншому, вважає Горбачов. Міністерство юстиції Швеції, яка зараз головує в Європейському Союзі, підтвердило рішення Гаазького трибуналу ООН про дострокове звільнення колишнього президента Республіки боснійських сербів 79-річної Біляни Плавшич. Вона вийде на волю найближчого вівторка. Серед причин дострокового звільнення суд назвав зразкову поведінку Плавшич, а також усвідомлення і визнання нею здійснених злочинів. 2003 року Плавшич засудили на 11 років ув'язнення за причетність до етнічних чисток і переслідувань мусульман і хорватів під час війни в Боснії та Герцеговині в першій половині 1990-х років. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. А темою нашої розмови будуть кандидати в президенти, а саме ті, яких називають технічними та непрохідними. Чи є між ними різниця і чи варто за них голосувати? А говоритимемо ми про це з нашими гостями. Сьогодні це народний депутат від фракції «Партії регіонів», екс-прем'єр-міністр, кандидат у президенти у 2004 році Анатолій Кінах. Вітаю вас.
Доброго дня.
А також з нами на телефонному зв'язку політтехнолог Тарас Березовець. Тарасе, чуєте нас?
Так, прекрасно. Доброго дня.
Вітаємо. Доброго дня, Тарасе.
Доброго дня.
Наші слухачі також можуть долучатися до розмови, телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044. Зараз кампанія лише починається, і в багатьох виборців ще не склалося стійких уявлень про кандидатів, а про те, що думають про технічних та непрохідних кандидатів кияни, ми дізнаємося запитування, яке провів мій колега Микола Закалюжний.
Да, тому що я буду голосувати за Яценюка.
Ні, я не за кого. Буду проти всіх. Довіри немає.
Голосувати я впевнена, хто виграє. Впевнена, в перемозі.
Наше ставити на того, хто програє. Можна чотири чоловіка назвати, що в другий тур, крім Януковича. Яценюк має шанс, Ющенко має шанс і Тимошенко. Ну, Литвин ще певний.
Да, ну щось інше треба вибирати. Ну, не стали, не те, що пророкують тільки два кандидати у нас і боротьба між ними. Та я думаю, що тут і технології, все разом, але предикати в нашій країні чогось не варто.
Ну, що б я за такого голосував? За такого ні. Думаю, звичайно, що є непрохідні. Ну, сьогодні говорити, хто іменно, ми поки не знаємо, хто буде кандидатом. Коли вже буде список кандидатів, тоді, мабуть, можна буде сказати, що дехто, мабуть, і не пройде зовсім.
Я взагалі не согласна ні за якого голосувати. Повірити їм не можна. Вони обіцяють одне, а роблять друге.
Отже, ми чули думки киян, як бачимо, ще багато хто вагається. І перше питання буде до пана Кінаха. Ви були кандидатом у 2004 році технічним чи непрохідним? І яку мету ви переслідували, балотуючись у президенти?
Я впевнений в тому, що зараз як ніколи, а це було актуально і в 2004, і ще більш актуально в 2009, необхідно зробити все, що від нас залежить, щоб кампанія по виборам президента країни, а це вищий державний статус, не перетворилася в черговий раз в боротьбу в лапках чорного піару, компромату, технологій, а щоб ми зробили крок і змагалися в першу чергу інтелект, програми, стратегії розвитку України як сучасної, демократичної, конкурентоспроможної держави. Оце має принципове значення, особливо зараз. А участь, в тому числі для мене особисто у 2004 році, це було несприйняття того, що відбувалося в Україні на попередніх етапах, бажання довести до людей свої принципи, свою позицію, які не змінилися, підкреслюю, до сьогоднішнього дня. Актуальність для України стратегії національної єдності, вміння захищати сучасними методами національні інтереси, розглядати наші інтереси державні, суспільні, як вищий пріоритет по відношенню до поточної політичної мітушні.
А як ви тоді свою перемогу оцінювали, свої шанси на неї?
Я реально оцінював ситуацію, і в першу чергу я працював на те, щоб довести свої бачення як реальних умов і стану справ в Україні на той час, і моє бачення подальшого розвитку України як сучасної держави. Це було головне.
Дякуємо. Тарасе, яка є різниця, до вас запитання як до політтехнолога, яка є різниця між кандидатом технічним і непрохідним? Чи це одне і те саме? І яку мету переслідують ті, кому соціологія не дає фактично шансів на перемогу? Яку вони мету переслідують, балотуючись у президенти?
Ну, різниця принципова, тому що технічні кандидати беруть участь в кампанії виключно в інтересах інших справжніх кандидатів. Робиться це для того, аби виконувати певні завдання щодо поширення чорного піара стосовно опонентів, або для того, аби залучити своїх людей, додавши їх до виборчих комісій. Таким чином, хтось з кандидатів матиме там вдвічі, втричі більше представництва в виборчих комісіях, ніж він міг би це робити сам. А непрохідні кандидати – це, безперечно, ті, які не мають на старті виборчої кампанії жодних шансів, проте беруть участь з різних міркувань, насамперед, з міркувань проведення дострокових виборів Верховної Ради, і в такому чином, вже заробивши певний рейтинг, вони можуть розраховувати на проходження власних фракцій до парламенту.
Тобто головна ідея – це, як це сказати, здобути підтримку для участі в виборах дострокових парламентських?
Так, при дострокових парламентських виборах, і не забуваємо, що парламент призначив чергові місцеві вибори на 30 травня, тобто відповідно йдеться про те, що вони братимуть участь у виборах до місцевих рад.
Тарасе, от наш співрозмовник Анатолій Кінах, він, набравши на виборах 2004 року достатньо невелику кількість голосів, посів достатньо велику посаду першого віце-прем'єра в підсумку у першому уряді, який сформувався за президента Ющенка. Як на вашу думку, чи багато кандидатів у президенти мають перспективу от такої участі в кампанії?
Ну, я погоджуюся з тим, що казав пан Кінах на початку, тобто розуміння його участі в кампанії виходило з незгоди з ситуацією, яка склалася тоді між двома основними кандидатами. Так само є чимало незгодних кандидатів в президенти і зараз. Що стосується конкретно мотивів чи можливості їхніми здобуття посади в майбутньому, це цілком реальне питання. Я більш ніж переконаний, що виділення конкретних посад обговорюється між першим і другими турами. Якщо ми вже почали вже говорити там про непрохідних кандидатів, то згадаємо, що першим з тих, хто отримав посаду, якраз таки був Євген Марчук, який перестрибнув там з місця опозиціонера в крісло секретаря Ради національної безпеки під час виборів 99-го року.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ваша свобода. Ми продовжуємо розмову про технічних та непрохідних кандидатів у президенти України. А наші співрозмовники – екс-прем'єр-міністр Анатолій Кінах, який був кандидатом у президенти, і політтехнолог Тарас Березовець. Серед кандидатів у президенти, які балотувалися або балотуються зараз на вищу державну посаду, є різні думки щодо ролі технічних і непрохідних кандидатів. От, скажімо, якою є думка з цього приводу відомого політика Юрія Костенка, який, наскільки нам відомо, має намір балотуватися у президенти.
Технічні і непрохідні кандидати – це свого роду таке тавро, європейська демократична практика дає можливість людям на виборах обирати те, що їм найближче. Тому там і змагаються ідеології, які мають підтримку більшу чи меншу. А в Україні змагаються здебільшого за владу представники великого капіталу, які розробили технології так званих і технічних кандидатів. Такі технології сьогодні дуже активно працюють. Тому, якщо ми хочемо змінити життя, то треба пояснювати людям небезпечність таких технологій, пояснювати те, що саме голосування кожного громадянина має бути максимально у відповідності до його переконань, а не відповідності до того, що той кандидат є прохідним чи непрохідним. Це покажуть результати виборів. Якщо всі проголосують за непрохідного кандидата, то він стає прохідним.
А на попередніх виборах балотувався лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський. великої підтримки він не здобув на цих виборах, каже, що балотуватися ніби наразі не збирається. І ось якою є його думка про технічних та непрохідних кандидатів.
Я зазнайомився з багатьма кандидатами в президенти, і з них абсолютно більшість вважає себе прохідними. Ну, принаймні, до другого туру. Скільки б мало не було шансів у людини, всі вони в глибині душі сподіваються на те, що трапиться чудо. Це перше. А по-друге, за кого виборці не проголосували, вони все одно будуть обмануті, так що тут в даному випадку вони можуть і не морочитись. Коли ви йдете в трастову піраміду, то ви обманюєтесь тільки тоді, коли вносите туди гроші. А вибори в цьому плані більш досконалі, ніж трастова піраміда, тому що вас обмануть, навіть якщо ви на них не підете, на вибори не вкинете бюлетень.
Як бачите, і серед кандидатів, як і серед виборців немає єдиної точки зору щодо голосування за непрохідних кандидатів. Зараз кампанія, я звертаюся до пана Кінаха, зараз кампанія почалася з війни компроматів, фактично, між двома лідерами електоральних симпатій, між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем. Наразі воюють їхні команди, але як на вашу думку, наскільки ця війна компроматів, яка вам не подобалась, як ви кажете, ще у 2004 році, чи сильно вона б'є по популярності цих кандидатів?
Ситуація дуже відповідальна у зв'язку з тим, що в Україні мільйони розчарованих людей, які нікому не вірять, ні державі, ні владі, ні партіям, ні тим чи іншим кандидатам. І це дуже ризикований стан. Тому з точки зору участі, як ми формулюємо, технічних чи непрохідних кандидатів, я впевнений, це не має сенс тільки в умовах наявності прозорої політичної конкуренції. Бо крім величезного розчарування, дуже безпрецедентно низького рівня довіри людей до держави і влади, є ще одна проблема. Повірте моєму досвіду, я маю чим зрівнювати, але такого брудного даху, фальсифікації, інсинуації, різноманітних брудних технологій, дезінформації суспільства про реальний стан справ в державі не було в жодному попередньому періоді, хоча вони також були дуже складні. І мова йде не тільки про кандидатів, про їх рейтинги, як впливають ці цинічні скандали, включаючи останній в зв'язку з насильством над дітьми, на кандидатів, це, мабуть, вже не головна справа. Мова йде про те, що перейдена межа. Межа, за якою честь, авторитет держави. Ситуація ще раз підтверджує, наскільки глибоко в Україні загострюється проблема правового нігілізму, політизації правоохоронної системи, яка працює не по принципу верховенства права, а по замовленню.
Як це впливає на вибори?
А це дуже серйозно впливає на вибори, що зростає недовіра людей до всіх і вся. І починає працювати знову ж той принцип «свій чужий». І виникають величезні ризики чергової помилки людей. А повертаючись до мети виборів президента, вони мають величезне значення для подальшого розвитку подій. Я дуже би не хотів, щоб по результатам цих виборів, особливо на принципах брудних технологій, ми після виборів мали ситуацію подальшого загострення протистояння, взаємного знищення. Я би дуже хотів, і це головна мета, в першу чергу, для держави, суспільства. Вибори – це унікальний шанс, по-перше, дати об'єктивну, чесну оцінку, що відбувається в державі. І, до речі, ті ж технічні кандидати могли би зробити ту добру справу. І на цьому зробити більш точний вибір, щоб ми мали шанс після виборів формувати більш якісну відповідальну систему влади.
А чому ви зараз не схотіли брати участь у кампанії? Я пригадую, на початку цього року, коли про свої президентські амбіції заявила ваша тоді колега по фракції Інна Богословська, з питанням про участь у президентській кампанії до вас звернулися. Ви тоді сказали, що я думаю ще. А як ви, надумали вже?
Ситуація ще раз підтверджує, наскільки серйозно поглиблюються в Україні як поточні, так і відкладені ризики. По всім напрямкам, починаючи з загострення соціально-економічної ситуації, завершуючи тим, що Україна, по суті, стає полігоном для реалізації зовнішніх сценаріїв. І долати такі проблеми, я впевнений, я дуже маю надію, що і наші шановні громадяни, виборці на це звернуть увагу. Треба дивитися не тільки на кандидата, А треба дивитися на ту команду, з якою він йде на вибори. Наскільки ця команда відповідає завданню виконати програму, нести за цю програму відповідальність. І я впевнений, що те, що буде другий тур, немає сумнівів, що в другому турі буде перемагати той кандидат, який зможе запропонувати суспільству, в першу чергу, консолідуючі ідеї. Кандидат, навколо кого будуть об'єднуватися відповідальні, прагматичні люди і структури.
То що ви вирішили?
Виходячи з цього, я на цьому етапі вважаю, з точки зору ризиків для держави, в першу чергу, що треба працювати на командний результат. І я зараз це роблю.
Тобто?
Тобто не приймаю участь особисто, але працюю на те, щоб ці вибори дали Україні шанс вийти на більш високий рівень якості, відповідальності, влади як такої, і на цій основі долати кризу і створити умови для розвитку.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Ми продовжуємо розмову про технічних та непрохідних кандидатів, і я звертаюсь до політтехнолога Тараса Березовця. Тараса, ви погоджуєтесь з думкою пана Кінаха про те, що зараз дуже багато людей розчарованих, війна компроматів тільки збільшує кількість розчарованих. Як на вашу думку, у зв'язку з цим, чи є перспективи того, що кандидати першого ешелону, вони якби взаємознищать одне одного, їхні команди докладуть зусиль для того, щоб вони знищили одне одного, і це відкриває певні перспективи для кандидатів, так скажімо, другого ешелону, там, для непрохідних, для першого непрохідного, другого непрохідного?
Я думаю, що найбільш важливим все-таки є інше. Головним є те, що вибори 2010 року все-таки будуть найбільш демократичними президентськими в історії України. Там можна по-різному оцінювати підсумки президентства Віктора Ющенка, але те, що йому вдалося забезпечити набагато більш транспарентний виборчий процес, це є безперечним. Хоча так сталося, що сам Віктор Ющенко фактичної участі в цих президентських перегонах, ну, в якості реального кандидата брати, зрозуміло, не може. Я цілком погоджуюся з тим, що сказав Анатолій Кінах, що найбільш пріоритетним є питання командності. І подобається це комусь чи ні, але в підсумку найбільш професійні і згуртовані політичні команди мають на сьогоднішній день лише двоє кандидатів. Це Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. І зрозуміло, що саме між ними, це показує соціологія, точитиметься боротьба у другому турі. Що стосується того, наскільки чорний піар впливає на поведінку виборців, то справді внаслідок великої кількості компромату, війни на знищення, до третини українських виборців в другому турі можуть або проігнорувати вибори, або проголосувати проти обох. І це, до речі, буде найбільшим викликом не лише для кандидатів Тимошенка і Януковича, а і для української, скажімо, демократії в цілому. Тому що демократія, в якій третина виборців свідомо відмовляється взагалі брати участь у виборах, це, звичайно, є досить тривожним сигналом.
Але чи мають кандидати, які зараз, яких називають непрохідними, а там ще гіршим словом технічними, чи мають вони шанси скористатися от цією зневірою для того, аби перемогти? Чи вийти в другий тур?
Ну, насправді ні, тому що кампанія дуже коротка, яким би не був великим рівень розчарування, рейтинги лідерів є достатніми для того, звичайно, аби перемагати. Що зможуть зробити технічні кандидати? Вони зможуть привернути увагу з одного боку до себе, до очорнених ними політичних сил, як я вже говорив, в разі проведення дострокових виборів парламенту. Вони зможуть торгуватися за певні посади з переможцем виборів, і вони можуть певним чином, деякі з них, деструктивно впливати на хід виборчої кампанії. Як, наприклад, це робить кандидат Інна Богословська, яка почала абсолютно деструктивну тему передачі Севастополя в спільне користування з Росією.
Дякуємо. А зараз у нас обговорюється зміни до закону про вибори президента, і в зв'язку з тим, що зміни внесено, зміни ще у зв'язку з рішенням Конституційного суду передбачається внести. У мене запитання до пана Кінаха. На вашу думку, нова редакція закону, вона збільшила потребу тих, хто реально змагається за крісло президента в технічних кандидатах?
Ну, по-перше, ті зауваження, які зробив Конституційний суд України до нової редакції закону про вибори президента, суттєво не впливають на сам перебіг і можливості організації кампанії по виборам президента. Конституційний суд залишив терміни 3 місяці, заставні умови і багато іншого. Мова йде про деякі удосконалення, з ним можна погодитися з Конституційним судом, яке стосується формування виборчих комісій, права оскаржувати чи ход, чи результати там. Тобто, я впевнений, що Верховна Рада розгляне ці пропозиції і прийме позитивне рішення з тим, щоб законодавчий процес повністю забезпечив проведення кампанії по виборам президента. В той же час, я з точки зору, я знаю всіх тих людей, які сьогодні мають наміри, чи вже зареєструвалися, які попадають в статус непрохідних чи технічних. Я відносюся з світовідною повагою до їх намірів. Але все буде чітко обозначено в ході реальних етапів виборчої кампанії. Якщо той чи інший непрохідний чи технічний кандидат приймає участь для того, щоб довести до людей правду з точки зору ситуації в державі, бачення, розвідку, захисту прав людей і так далі, то дай Бог йому ефективної роботи, це буде на користь. Якщо це буде інструмент брудних технологій, знову ж, чи спроби зірвати виборчий процес, то це люди, які просто будуть створювати великі проблеми для держави, і я категорично проти таких так званих технічних чи непрохідних кандидатів.
Тарасе,
мета участі.
Дякую. Тарасе, ваша думка з приводу того, як нова редакція закону про вибори президента вирішує проблему технічних кандидатів?
Ну, насправді, жодним чином, тому що правки стосуються там таких речей, як перед голосування за кордоном, скажімо, Конституційний суд, у них виникли питання стосовно скасування відкритих талонів. Насправді, там єдиним більш-менш реальним механізмом, який запровадив парламент на шляху перепоною для технічних кандидатів, було введення застави в 2,5 мільйони гривень. Все-таки, ну, чимала сума, тим більше, що вона не повертається в разі, якщо кандидат надолає 3-відсотковий бар'єр. Інших механізмів, на жаль, як таких закладено не було. Ну, я думаю, що єдиним реальним механізмом було збільшення цієї фінансової застави, там, можливо, до 10 мільйонів. Це єдине, що справді могло зупинити. А зміни до закону і сам закон жодним чином цю проблему, звичайно, не вирішує.
Ну, очевидно, тоді можуть виникнути проблеми з правом людей балотуватися і бути обраним президентом, якщо збільшувати так.
Ну, справді, так, да, можуть виникнути питання, да, що не всі, що кандидати можуть бути за майновим цензом обмежені. Але тоді ми маємо погодитись на те, що будуть апріорі технічні кандидати.
Я впевнений, що повинні бути обмеження. Ну, щоб не перетворювати вибори президента країни в якесь безкінечне політичне шоу з десятками-десятками кандидатів. Бо це зворотня сторона і правової культури суспільства, традицій демократії, розуміння відповідальності. Тому однозначно обмеження повинні бути, але вони повинні бути так збалансовані з тим, що все-таки не порушили права людини, права громадянина мати можливість приймати участь в тому числі в політичних кампаніях.
Шукати баланс.
Анатолій Кирилович, обов'язково.
А до вас таке питання. От ви казали на початку нашої розмови, що ваша мета участі у президентській кампанії 2004 року було довести своє бачення до того, якою є ситуація в країні, вказати розвиток. У вас тоді була програма з відомою назвою «Український прорив». Потім, я не знаю, як саму програму, але назву програми точно запозичила інша політична сила. Ви перебували на посадах першого віце-прем'єра після тих виборів, секретаря Ради нацбезпеки. Вам вдалося реалізувати цей прорив? Як ви оцінюєте реалізацію?
Перше про програму «Український прорив» я б тоді казав, коли побачив цю назву на білбордах блока Тимошенко, що я тільки вітаю такий плагіат і дуже би хотів, щоб всі політичні сили, представники влади, незалежно від політичного кольору і власних амбіцій, об'єдналися навколо стратегії українського прориву, бо Україна дуже відстає по якісним параметрам розвідку від того світу, який нас оточує. Але з точки зору вже результативності, як ви сказали, безумовно, ні по зараз в Україні безпрецедентна ризикована ситуація, коли криза, системна криза, яка має і зовнішні, і внутрішні чинники, співпадає з глибокою кризою політичної системи інститутів влади.
Але зараз ви просто депутат, а в 2005 році ви були перший віце-прем'єр, друга людина в уряді. Що вам тоді вдалося зробити?
Працювали, і я вже тут декілька разів, це навіть не жарт, це треба робити. Треба розшифрувати нам стенограми засідань Кабінету міністрів зразка 2005 року, мої дискусії, в тому числі жорсткі з Тимошенко, там, з Кирьохіним, з Пінзеніком, коли їх попереджав про неприпустимість введення тої політики, особливо в контексті національних економічних інтересів, коли відкрився ринок, коли, по суті, держава була введена в дуже тупіковий напрямок поточного споживання, і, на жаль, життя підтвердило ті прогнози, але наше питання стоїть в тому, що ми не повинні констатувати, ми повинні робити все, щоб виправити становище. І коли кажуть про кризу, я прихильник такого формулювання, що криза – це не тільки поглиблення проблем, криза – це нові можливості. І нам треба обов'язково ці можливості використати.
Це була ваша свобода. Ми говорили про технічних та непрохідних кандидатів з екс-прем'єр-міністром Анатолієм Кінохом та політтехнологом Тарасом Березовцем. Вів передачу Дмитро Шурхало. До зустрічі у цій порі наступного дня. Говорить